torstain esivaalit. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat antavat tukensa täydennyspoliisijärjestelmälle. Useat SAK-laiset liitot ottavat ylihuomenna kantaa neuvottelutulokseen yhteiskuntasopimuksesta.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ensimmäinen vieras on puolustusministeri Jussi Niinistö. Hänen kanssaan on tarkoitus palata vielä kohuttuihin sotaharjoituksiin ja keskustella sotilaallisen avunannon mahdollistavasta lakiesityksestä. Aamulehtien jälkeen pohdimme yhteiskuntasopimuksen seurauksia käytännön tasolla. Miltä sopimus näyttää perushoitajan silmin? Yhdysvalloissa oli eilen presidenttiehdokaskilvan merkittävä esivaalipäivä. Millaisia johtopäätöksiä supertiistain tuloksista voidaan vetää? Sitten piipahdus Espanjaan, jossa hallituksen muodostaminen on kohdannut suuria vaikeuksia joulukuisten vaalien jälkeen. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee Moskovasta. Venäläislehdet pohtivat demokratian tilaa. Tervetuloa myös kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Puolustusministeri Jussi Niinistö, tervetuloa Ykkösaamun vieraksi.
Kiitos kutsusta ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Aloitetaan paljon porua aiheuttaneista sotaharjoituksista. Puolustusministeriö on tehnyt kohun jälkeen katumusharjoituksia ja luvannut parantaa tiedottamista niin valtiojohdolle, eduskunnalle kuin mediallekin. Mikä mielestänne oli kohun perimmäisin syy?
No varmaan se, että eduskunnan ulkoasian ja puolustusvaliokunnat eivät kokeneet saaneensa riittävästi tietoa näistä kansainvälisistä harjoituksista, joita tänä vuonna tosiaan järjestetään niinkin paljon kuin 87 kappaletta. Viime vuonna järjestettiin reilu 60, joten huomattavaa nousua on. Ja siellä oli muutamia harjoituksia, jotka sitten kiinnostivat mediaa niinkin paljon, että syntyi tällainen myräkkä.
Aivan, eli todellakin tässä tiedottamisessa oli vähän ongelmaa.
No. Tiedottamisessa oli vähän ongelmaa ja media vetoisesti tällä kohua edettiin ja sitten kansanedustajat repi ihokkaita ja sanoi, miksi meille ei ole tästä kerrottu, vaikka kyllä osin oli kerrottukin, mutta ihan kaikkea, mikä mediassa nousee esille, sitä on vaikea arvata, mutta kyllä tästä opiksi otetaan ja pyrimme tehostamaan tiedottamista.
Hyvä niin. No kun kohu oli vellonut pari viikkoa, presidentti Niinistö tuli julkisuuteen ja selvensi, että on olemassa kahden tyyppisiä harjoituksia. Teknisiä harjoituksia, kuten nämä kohun silmässä olevat, ja sitten CMX-karttaharjoituksia, joissa on turvallisuuspoliittinen rooli. Niin miksi tällaista luokittelua ei aikaisemmin kerrottu? Tuntui vähän, että keksittiinkö se tähän kohuun?
No ei sitä tätä kohua varten ollut keksitty. Nämä CMX-karttaharjoitukset, nehän ovat olleet ulkoministeriön vastuulla. Niillä on selkeästi enemmän ulkopoliittinen luonne, kun sitten taas nämä perinteiset harjoitukset, niin ne ovat sitten olleet puolustusministeriön vastuulla.
Mutta näitä termiä hän ei oikein kukaan tuntenut, että ne oli kaikille tuntemattomia. Aikaisemmin ei ole nostettu tällä tavalla näitä harjoituksia esiin.
Niin, kyllä ne on nimenomaan alan ihmisten kieltä ja eipä aikaisemmin tosiaan mediassa näitä termejä ole nostettu esiin. Itse asiassa tämä koko harjoitustoiminta on sellainen lyhenne viidakko, että siitä on vaikea siviilin ottaa selvää.
Kritiikkiä herätti siis ilmavoimien harjoitus, johon amerikkalaishävittäjä tulee harjoittelemaan, ja maavoimien harjoitus, jonne saapuu amerikkalaisia miehistön kuljetusvaunuja. Voisitteko vielä lyhyesti kertoa, millaisia nämä harjoitukset ovat? Mitä niissä tehdään, missä ja milloin?
Niin, nämä kaksi toimittajan mainitsemaa harjoitusta, niin ensinnäkin tämä amerikkalaisten, tai itse asiassa Yhdysvaltain Oregonin osavaltion kansalliskaartin F-15 hävittäjälaivoja tekee vierailun Rissalaan tässä keväällä ja suorittaa taktisia harjoituksia. 6-8 F-15 hävittäjää siis todellakin vierailee Suomessa tuo koneensa kalustonsa Suomeen. Ja
keväällä toukokuussa, niinkö?
Muistaakseni näin. Ja vastaavallainen vierailu on viimeksi ollut vuonna 1997. Toki näissä lentonäytöksissä on näitä F-15 hävittäjiä aikaisemminkin Suomessa nähty. Tämä Arrow-harjoitus, mihin tulee sitten yhdysvaltalaisia noin jalkaväkikomppanian verran, niin siinä huomiota on herättänyt se, että yhdysvaltalaiset saapuvat panssaroidulla miehistön kuljetusajoneuvollaan, eli Striker-nimisellä vaunulla Suomeen, ja suorittavat sitten ampumaharjoituksia suomalaisten kanssa tuolla Niinisalon suunnassa.
Ja tämä on sitten myöhemmin kesällä?
Tämä on keväällä myös. Kesällä on sitten kesäkuussa tällainen Baltops-niminen merellinen harjoitus, jota Yhdysvalto on järjestänyt 70-luvulta alkaen ja Suomi on ottanut osaa siihen 90-luvulta alkaen, ja siihen liittyy maihinnousuharjoituksia.
Ja onko tämä se harjoitus, mihin on todettu, että on tulossa amerikkalaisia sotalaivojakin?
Kyllä, tämä Baltops on nimenomaan se harjoitus.
Hyvä. No, Suomi on todennut, että perustellut näitä harjoituksia sillä, että nämä ovat tärkeitä puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Mitä amerikkalaiset tulevat tänne harjoittelemaan?
He tulevat harjoittelemaan myös puolustuskykynsä kehittämistä, ja Suomen kannalta tämä on tietysti kustannustehokas tilanne, kun yhdysvaltalaiset tuovat kalustonsa Suomeen. Se on merkittävä kustannuserä harjoitustoiminnassa se, että siirretään kalustoa maasta toiseen. Ja samalla Suomi pääsee harjoittelemaan siinä ympäristössä, missä Suomen puolustusvoimien on tositilanteessa tarkoitus toimia, eli oman maan maanperällä. Eli tämä on parasta mahdollista harjoittelutoimintaa Suomelle.
Ovatko nämä siis taisteluharjoituksia vai mitä siellä harjoitellaan?
Taisteluharjoituksia, näin voi toki sanoa. Sitähän sotilaat harjoittelevat.
Aivan niin. No monestihan voidaan, harjoituksissa on monta muutakin eri puolta, mutta siis onko mukana esimerkiksi erikoisjoukkoja?
Siis erikoisjoukkoja. Meillä on esimerkiksi yhteistyötä arktisen koulutuksen kanssa. Meillä jääkäriprikaati tuolla Sodankylässä antaa yhdysvaltalaisille erikoisjoukolle koulutusta. Muun muassa tämän vuoden alussa oli koulutusta siellä, ja tähän on jo pidempi perinne olemassa.
Kun olette itse sanonut, että Naton harjoitustoiminnan painopiste on siirtynyt harjoitteluun, joka palvelee puolustusliiton 5. artiklan tarkoitusperiä, niin käytännössä tarkoittaa, onko se samalla, että amerikkalaisten harjoitukset Suomessa ovat siis pelote Venäjälle?
Tämä Yhdysvaltain tai yleensä NATO-maiden harjoittelun painopiste on siirtynyt viime aikoina näistä kansainvälisen kriisinhallinnan tehtävien harjoittelusta todellakin tähän oman maan alueen puolustuksen harjoitteluun, eli tähän perinteiseen artikla 5 Naton perussopimuksesta. Eli samaan aikaan, kun esimerkiksi Afganistanissa ISAF-operaatio loppui, niin Yhdysvalloilta vapautui huomattavan paljon rahaa harjoitteluun Euroopassa. Ja se näkyy nyt sitten eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomessa.
Voidaanko se tulkita pelotteeksi Venäjälle?
Suomi ei ketään pelottele.
Mutta
Suomi
Yhdysvaltain harjoitus.
Suomi valmistautuu puolustamaan omaa alueellista koskemattomuutta kaikin mahdollisen keinon. Yhdysvaltojen osalta tietenkin tässä harjoittelutoiminnassa, esimerkiksi Baltian maissa, on kyse siitä, että pyritään vakuuttamaan Baltian maiden kansalaisia siitä, että koska NATO on heidän puolustusratkaisunsa, niin se on myös uskottava sellainen.
Arvostelijoiden mielestä tässä maailman tilanteessa harjoittelu amerikkalaisten kanssa ei ole viisasta. Esimerkiksi pitkän linjan turvallisuuspolitiikan asiantuntija valtiotieteen tohtori Pekka Visurin mukaan ulkopuolisille tarkkailijalle harjoittelu voi viestiä turvallisuuspoliittisen linjan muuttumisesta, siis Suomen. Ja samalla Suomi tulee osaksi suurvaltapeliä. Mitä mieltä olette Visurin näkemyksestä?
Visuri on tosiaan pitkän linjan tutkija ja arvostan hänen tutkimuksiaan, mutta täytyy ottaa huomioon, että Suomi harjoittelee monen muunkin maan kanssa. Erityisen tiivistä meillä on harjoittelu Ruotsin kanssa. Meillä on lähes viikoittaista ilmavoimien harjoitustoimintaa tuolla pohjoisessa Suomen, Ruotsin, Norjan ilmavoimien kesken. Ja nyt myös Tanskaan liittyvässä tähän niin sanottuun cross-border-harjoitustoimintaan mukaan. Ja myös maa- ja merivoimien kesken meillä on todellakin kiihtyvää harjoitustoimintaa tiedossa. Ja hyvin vähälle huomiolle oikeastaan on jäänyt ne seikat, että Ruotsi esimerkiksi CV-90 rynnäkköpanssarivaunulla on käynyt ampumassa tuolla meidän Rovajärven ampuma-alueella, tai että ruotsalainen JAS Gripen hävittäjä viime syksynä osana Baana 2015 harjoitusta laskeutui Rovaniemen lähelle suomalaiseen maantietukikohtaan. Eli tukeutui suomalaiseen sodanajan infraan. Niin aivan. Tämän tyyppistä ei sitten haluta kansallisessa mediassa ollenkaan nostaa esille, mutta jos yhdysvaltalaiset tulevat harjoittelemaan, se on heti paljon mediaseksikkäämpää.
Niin, tai jos siitä puhuttaisiin vapaasti, niin sitten se ehkä ne olisikaan, joten voisitteko vastata siihen kysymykseen, että onko tässä nyt tällainen tulkinnan vaara, niin kuin visuri esittää?
Tulkinnan vaara, että mitä?
Että tämä tulkitaan, että Suomen turvallisuuspoliittinen linja on jotenkin muuttumassa ja samalla Suomi on joutumassa suurvaltaa peliin.
Ei pidä paikkaansa. Suomen linja ei ole muuttumassa. Suomi harjoittelee Yhdysvaltain kanssa, niin kuin se on aikaisemminkin harjoittelu. Nyt tosin hieman enemmän on Yhdysvalloilla varaa tuoda sitä kalustoa näihin harjoituksiin eri puolille Eurooppaa ja myös Suomeen. Ja tämä nyt sitten ehkä on noussut mediassa korostetusti esille, mutta harjoituksia on tehty jo pidemmän aikaa.
Puolustusministeri Jussi Niinistö, jätetään sotaharjoitukset ja katsotaan tulossa olevaa lainmuutosta. Ranska pyysi marraskuisten terroriskujen jälkeen EU-turvatakuiden käyttöönottoa. Tämän vauhdittamana kiirehdittiin lakiesitystä, joka mahdollistaisi sotilaallisen avunannon tai keskinäisen avunannon. Lakiesitys on lausuntakierroksella ja käsittääkseni tavoitteena ainakin on, että se tulisi eduskuntaa vielä keväällä. Onko näin? Ihan lyhyesti tähän.
Kyllä pitää paikkansa, että tämä Lissabonin sopimukseen liittyvä keskinäisen avunannon lauseke, sitä pyritään nyt viemään lainsäädännön tasolla ja hallituksen esitys ja ulkoministeri on ollut siinä vastuuministeriönä, on tosiaan lausuntokierroksella ja on tarkoitus, että se tulee kevään aikana eduskunnan pureskeltavaksi. Sen kyllä haluaisin sanoa, että turvatakuu tässä yhteydessä ei ehkä ole paras mahdollinen sana, jos ymmärretään sitä vaikka sillä, mitä NATO-jäsenyys tarjoaa turvatakuita, niin tämä keskinäisen avunannon velvoite on kuitenkin toisen luonteinen.
No se tuli selvennykseksi, mutta esimerkiksi millainen sotilainen avunanto olisi lain myötä mahdollista?
Se voisi olla esimerkiksi sellainen tilanne, kun meillä oli joku aika sitten, pari vuotta sitten, Ruotsilla oli tällainen niin sanottu sukellusvenejahti. Tämän lainsäädännön muutoksen jälkeen Suomella olisi mahdollisuus avustaa Ruotsia, jos se pyytäisi, niin tässä etsintätyössä Itämerellä esimerkiksi.
Ja sitten esimerkiksi, että voitaisiin tehdä tunnistelentoja toisen valtion ilmatilassa, niin kuin silloin kun kohuttiin Islannin harjoituslennosta. Eikö tämäkin tulisi nyt sitten mahdolliseksi?
No se on ehkä kauempaa haettua, sen tyyppinen toiminta.
No sitten siellä puhutaan myös sotilaallisten voimakeinojen käytöstä. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Sitä, mitä se tarkoittaakin, että ihan sananmukaisesti sotilaallisten voimakeittojen käyttö.
Voisitteko suomentaa hieman sitä täsmällisemmäksi? Sotilasjoukkoja?
No sotilasjoukkoja kyllä, mutta jos kuvitellaan, että tämä keskinäisen avunannon velvoite lähettäisi suomalaisia sotilaita vaikka sotimaan Syyriaan, niin Se on lähes mahdotonta kyllä.
Ihan lopuksi vielä Baltian maista, jotka ovat myös EU-jäseniä ja samoin näiden turvalausekkeiden tai keskinäisen avunannon lausukkeiden piirissä. Ruotsi on ilmoittanut aika selvästi, että se on valmis puolustamaan naapureitaan. Suomi ei ole pitänyt järkevänä tällaista sitoumusta, mutta viime aikoina näkemyksiä päinvastaiseenkin on esitetty. Pitäisikö Suomen selventää kantaa Viron puolustamisen tosipaikan tulle?
Suomen kantahan on hyvin selkeä. Suomi vastaa oman valtioalueensa puolustamisesta, eikä anna sitoumuksia mihinkään muuhun suuntaan. Baltiamaiden puolustusratkaisu on yksiselitteisesti NATO. On eri asia sitten, mitä tämä Euroopan unionin keskinäisen avunannon velvoite sitten meiltä edellyttää.
Niin, mitä se edellyttää, kun nyt sitäkin ollaan laajentamassa?
Se apu voi olla monenlaista. Se voi olla huoltoon liittyvä apu esimerkiksi, mutta tämä on itse asiassa asia, jota parhaillaan selvitetään tämän Ranskan avunannon pyynnön seurauksena, että minkälaista tämä keskinäisen avunannon velvoitte, minkälaista apua se pyytäjämaalle tuottaa.
No voitaisiinko tulevaisuudessa olla tilanteessa, että Suomen maaperä voisi olla NATOn ilmavoimien tukeutumisalueena tällaisessa tilanteessa?
Jos Suomi olisi NATO-maa, mutta Suomi ei ole NATO-maa, niin kukaan valtio tai puolustusliitto ei voi tukeutua Suomen valtioalueeseen tällä hetkellä.
Mutta tämän keskinäisen avunannon kautta.
Jos Suomi pyytää tänne apua ja saa ilmavoima-apua, niin silloin on mahdollista, että Suomea puolustettaisiin yhdessä EU-kumppanien kanssa myös ilmavoimatasolla.
Tammikuussa Viron puolustusministeri sanoi uskovansa, että tosipaikan tullen Suomi auttaa Viroa. Olitte yhteisellä matkalla Libanonissa, missä tämä tämä lausunto sieltä uutisoitiin. Mikä on oma kantanne tähän Viron puolustusministerin näkemykseen?
No ainakin se kuvastaa sellaista historiallista muutosta, kun Viro liittyi NATOon, niin silloin Viron valtiojohto kovasti korosti sitä, että NATO on heidän puolustusratkaisunsa ja EUlla ei ole mitään merkitystä. Nyt Viro ja muut Baltian maat korostavat sitä, että NATO on toki heidän puolustusratkaisunsa, mutta sen lisäksi he katsovat myös liittoutumattomiin EU-maihin.
Puolustusministeri Jussi Niinistö, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Kohta selailla on aamun lehti ja sitten kuullaan, mitä työmarkkinakeskusjärjestöjen sopima paketti merkitsee perushoitajille. Arvioimme myös eilisen supertiistain jälkeisiä tuloksia Yhdysvaltain presidenttiehdokaskilvassa. Kuulemme, kuinka vaikeaa hallituksen muodostaminen Espanjassa on, ja ulkomaanlehtikatsauksessa Erkka Mikkonen kertoo, mitä venäläislehdet ovat viime aikoina kirjoittaneet. Mutta Johanna, aamulehdet.
Aloitetaan lähetysikkunasta. Siellä on käyty vilkasta keskustelua tämän edellisen haastattelun tiimoilta. Eri näkökulmia siellä on ollut, mutta niistä sen enempää. Mennään yhteiskuntasopimukseen tai kilpailukykysopimukseen, kuten sitä myös kutsutaan. Kauppalehden mukaan hallitus uhkaa vetäytyä työmarkkinasopuun kytketyistä veronalennuksista ja leikkausten perumisesta. Toisin kuin työmarkkinajärjestöt maanantaina edellyttivät, hallitus ei ole tekemässä tuloverotukseen miljardin euron alennusta, jolla oli tarkoitus kompensoida palkansaajille maksujen siirtymisestä koituvat kustannukset. Syy on se, ettei syntynyt kilpailukykypaketti vastaa hallituksen toiveita, kirjoittaa Kauppalehti. Ja Kauppalehden tietojen mukaan myös siis luvattu 1,5 miljardin euron leikkausten peruminen on hyvin epävarmaa. Asia pohtii myös Helsingin Sanomat. Valtiovarainministeri Alexander Stubb sanoi eilen, että yhteiskuntasopimuksen liittyvät verotus- ja leikkauspäätökset tehdään ensi vuonna, jolloin hallitus katsoo, minkä verran sopimus vahvistaa julkista taloutta. Ja lehden politiikan toimittaja Teija Sutinen kirjoittaa, että sopimus kiristää tuntuvasti palkansaajien verotusta, jos hallitus ei tee lupaamiaan kevennyksiä. Työnantajien maksut alenevat saman verran kuin palkansaajien maksut kiristyvät, eli kyseessä on iso tulonsiirto palkansaajilta yrityksille. Tilanne on Juha Sipilän hallituksen kannalta mielenkiintoinen, sillä hallitus on linjannut ohjelmassaan yksiselitteisesti, että palkkatulojen verotus ei millään tulotasolla kiristy, muistuttaa Teija Sutinen Helsingin Sanomissa. Ja sopimusta kommentoi myös Ilta-Sanomien piirtejä Timppa, eli Timo Mäkelä Pilakuvassa, jossa virkamies esittelee hallituksen johtokolmikolle neuvottelutulosta ja sanoo, että he valitsivat koleran, johon pääministerinäköinen mies vastaa, että mikä helpotus, pelkäsin loppuun asti, että he sittenkin valitsisivat ruton. Ja mennään vielä hiukan asiaa eteenpäin. Monet lehdet puivat Nokian renkaiden paljastunutta testivilppiä. Aamulehden mukaan yhtiö ei välttämättä pääse testihuijauksesta pelkällä anteeksi pyynnöllä. Nyt odotetaan, että arvopaperimarkkinoita valvovan finanssivalvonta päättää, onko Nokian renkaat syyllistynyt rikokseen, kun se on toimittanut rengastesteihin tavallista parempia renkaita. Aamulehti kirjoittaa, että villakoiran ydin on se, että Kauppalehden haltuunsa saamien sähköpostien ja nyt myös Aamulehden useista lähteistä saamien tietojen mukaan rengastestejä manipuloitiin, koska niiden tulokset vaikuttivat renkaiden myyntiin sekä yhtiön liikevoittoon ja pörssikurssiin, johon muun muassa johdon kannustin- ja palkitsemisjärjestelmä oli sidottu. Yhtiön maksamat optiot siis palkitsivat testivilpistä, näin kirjoittaa Aamulehti. Ja montakin muuta asiaa lehdissä puidaan. Otetaan lyhyesti vielä Ilkka, joka kertoo, että viljelijöiden kuppi meni nurin. Viljelijät suunnittelevat traktorimarssia Helsinkiin ensi viikon perjantaina. Sillä yritetään herätellä hallitusta ja päättäjiä ottamaan vakavasti maatalouden heikko tilanne. Viennin, erityisesti Venäjän viennin romahdus on laskenut maataloustuotteiden markkinahintoja ja maatalouden tulot ovat laskeneet jopa 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Tuskaa lisää maataloustukien leikkaus ja viimeinen pisara viljelijöille oli maatalousviraston päätös siirtää tukien maksatusta viikolla eteenpäin, näin kertoo Ilkka. Tällaisia poimintoja.
Kiitos aamulehdistä, Johanna. Seuraavaksi puhumme siitä, miltä yhteiskuntasopimus tai kilpailukykysopimus, jos niin halutaan sanoa, vaikuttaa perushoitajasta. Pääministeri Juha Sipilän mukaan nyt on saavutettu tietynlainen alaraja, mutta miljardin verokevennyksiin ei tällä paketilla päästä. Valtiovarainministeri Alexander Stubbin mukaan päätös verokevennyksistä ja lisäleikkausten perumisesta tehdään 2007, jos tehdään. Perushoitaja, pääluottamusmies Satu Kervinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, hyvää huomenta.
Huomenta.
Työmarkkinajärjestöt saivat siis toissapäivänä puserrettua yhteiskuntasopimuksen, jota pääministeri sanoi pitävänsä erittäin positiivisena askeleena eteenpäin, mutta sitten eilisen jälkeen tuntui siltä, että todettiin, että sopimuksen odotuksetkin oli rakennettu yläkanttiin, ainakin kilpailukykytavoitteiden kannalta. Satu Kervinen, kun asiaa katsoo sieltä ruohonjuuritasolta, niin mitä mieltä te olette tästä sopimuksesta?
No, kyllähän näitä keski- ja pienipalkkaisia ihmisiä, ne varsinkin naisia, niin verottaa aika voimakkaasti. Ja toisaalta se, että ne otetaan ne lomarahat, vähennykset juuri meiltä, niin vaikuttaa siihen, että se on ehkä se pieni osa, millä on voinut viettää sitä lomaa. Että jää vähän ylimääräistä.
30% lomarahaleikkaus. Voiko sanoa, että joku yksi kohta on se vaikein asia tässä?
No, työajan lisääminen on myös aika paha asia sen takia, että nyt jo siellä tehdään tätä työtä minimimiehityksellä ja siihen kun lisätään tätä työaikaa, niin mä en näe sitä mahdollisena, että voidaan lisätä henkilökuntaa tänne julkiselle puolelle ja muodostetaan työpaikkoja sillä, että työaikaa lisätään, kun sinne tarvittaisiin lisää henkilökuntaa.
Aivan. No, oletteko, tämä työajan pidennys oli 24 tuntia, niin joko siellä teillä esimerkiksi on pohdittu, että miten tämä käytännössä toteutettaisiin?
Joo, kyllähän sitä jokainen omalla kohdallaan miettii, että miten se lisätään. Ja se, että nyt jo työnantajat on lähtenyt tällaiseen toimintaan, että täällä terveydenhuoltopuolella, kun tehdään tämmöistä jaksotyötä, niin siellä siinä jaksotyössä ei ole sanottu sitä vapaapäivien määrää. Niin työnantaja on lyhentää työpäiviä ja teetättää useampina työpäivinä jo henkilöstöllä töitä. Kun taas toisaalta, jos tehtäisiin normaalia työpäivää ja lisättäisiin sitä henkilöstöä, niin sillähän olisi työllistävä vaikutus. Ja sitten se, että kokonaisia päiviä ei voi enää lisätä sinne työpäivinä, että ehkä sitten tulee vähän työpäivän pidennystä.
Sillä lailla kerätään ne tarvittavat tunnit.
Mahdollisesti.
No sitten Veronmaksajan keskusliitto on laskenut, että palkansaajille tulevien työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksujen korotusten seurauksena keskituloisella veroprosentti nousee vuoteen 2019 mennessä 31,1%:sta 32,1%:iin ja käytännössä se tarkoittaa 410 euron vähennystä vuodessa, niin Joko te olette laskenut, että miten tämä päätös tuntuu kukkarossa?
Kyllähän se tuntuu useina satoina euroina vuosiansiossa. Ihan tarkkaa laskelmaa en ole kyllä tehnyt, mutta riippuu tietenkin siitä tulotasosta. Ja kyllähän nyt on ehdottoman tärkeää, että nämä verokevennykset kohdistuu sitten näihin pienipalkkaisten keskitulosten hyvinvointiin kanssa, että ei voi kuvitella, että mihin se johtaa, että jos nyt vielä sitten tämä verotus kiristyy kaikella tavalla, että palkkoja jo alennetaan. Ja
onko se sellainen, että se tuntuu jo kuukausipalkassa?
Kyllä se tuntuu.
Minkälaisen lohkaisun se mahdollisesti tekisi?
No kyllä se rupeaa lähentelemään mahdollisesti yhden kuukauden ansiota vuodessa.
Vuodessa.
Niin onhan se iso osa.
Ja minkälainen teidän keskipalkka on?
No sanotaan, se on semmoinen 2000 suurin piirtein, mistä, mikä on se tehtäväkohtainen palkka. Että tietenkin sitten, jos tulee nämä ilta- ja yö- ja viikonloppulisät siihen päälle, niin se vähän on parempi.
Aivan. Suomen lähi- ja superhoitajien liitto, lähi- ja perushoitajien liitto Super kuuluu STTK:hon, joka on jo hyväksynyt neuvotteluratkaisun. Ja kun te olette työpaikalla, paikallanne pääluottamusmies, niin minkälaisia kommentteja sieltä muilta työntekijöiltä, kollegoilta on tullut?
No kyllähän sieltä tulee tätä tällaista kritiikkiä tähän kohdistuen just näihin lomarahoihin ja pidennykseen ja siihen, että kun valtio on ohjeistanut ja määrännyt ja näin, että terveydenhuolto, sosiaalihuolto, koulutus kuuluu kaikille ja nyt sitten sitä ei mahdollistetakaan, että siellä on riittävästi hoitajia ja ihmisiä tekemässä tätä työtä, niin siellä on kiristetty työtahti äärimmilleen ja ihmiset haluaa tehdä siellä hyvää työtä, huolehtia sairaista ja vanhuksista. Ja siellä kuitenkin toimitaan ihmishengen kanssa monessa paikassa, niin sitä arvostusta odottaa nyt valtiolta moni työntekijä.
Perushoitaja Satu Kervinen, pidättekö kuitenkin tätä ratkaisua parempana kuin niitä pakkolakeja vai miten suhtaudutte?
No itse suhtaudun niin, että jos kahdesta pahasta on valittava tai huonosta, niin ehkä tämä on se vähemmän huono tällä erää. Mutta sitten se edellyttää myös, että valtio tulee vastaan siinä näissä veronkevennyksissä, jotka myös kohdistuu meille pienituloisille.
Mm. Niin tästä sopimuksestahan nyt ainakin se sairausajan karenssi jäi pois.
Että. Joo, ja se olisi ollut iso paha mörkö siellä, että työskennellään henkilöiden kanssa, joilla on sairauksia, jopa tarttuvia, ja jos hoitaja saa tällaisen tartunnan esimerkiksi jonkun noroviruksen työstään ja sitten häntä rangaistaan siitä vielä palkattomalla sairaslomapäivällä ja palkan alennuksella niistä sairaslomapäivistä, mitä sen jälkeen tulee, niin on epäoikeudenmukaista.
No kun tässä olette nostanut oman työnne kannalta näitä ongelmia esiin, että tämä tavallaan tämän tasa-arvonäkökulman ja sitten, että pienipalkkaisen palkka vielä pienenee ja sitten on se vaatimus, että työlaatu pitäisi olla hyvä, niin minkälainen seurauksen näette tällä olevan?
No kyllä mun käsitys on, että tämä laatu tässä tulee kärsimään huomattavasti, että tätä viedään nyt huonompaan suuntaan näillä elementeillä. Mä en näe, että tällä on työllisyyden tai teollisuuden nousun kannalta merkitystä. Et jotenkin ne pitäisi löytää, en osaa sanoa mistä, mutta sieltä jostakin parempi tulosilta ja sieltä muualta kuin julkisen puolen naisvaltaisilta aloilta.
Kiitos haastattelusta perushoitaja Satu Kervinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.
Kiitos.
Yhdysvaltain presidenttiehdokas Kilvan supertiistai on takana päin. Ääniä ilmeisesti lasketaan yhä, mutta demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä entinen ulkoministeri Hillary Clinton sekä republikaanien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva miljardööri Donald Trump ovat supertiistain selviä voittajia. Tästä puhummekin seuraavaksi. Ohjelmanjohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Puhelimen välityksellä keskusteluun osallistuu Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja, Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Hyvää myöhäistä yön hetkeä sinne Amerikan mantereelle Illinoisin osavaltioon Urbana-Champaignaan.
Huomenta teille.
Hyvää huomenta, joo, me olemme aamuajassa jo. Benita Heiskanen, siellä Illinoisin osavaltiossa ei supertiistaina äänestetty, mutta presidenttiehdokas kisaa tietysti seurataan tiiviisti ja aloitetaan näistä republikaaneista. Donald Trump on voittamassa 7 osavaltiossa. Miten Trumpin menestystä on siellä arvioitu?
No kyllä sitä arvioitu niin, että hän kerta kaikkiaan ei, tai siis hänen äänestäjäkuntansa ei tuomitse häntä mistään mitä tällaisesta tempauksesta tai lausunnoista tai epäilyistä, mitä häntä kohtaan esitetään, että tärkeää hänen äänestäjilleen on, miten hän asiat sanoo, eikä sitten, että mitä hän sanoo.
Mika Aaltola, miltä teistä näyttää Trumpin voittokulku?
No kyllä se näyttää aika vakuuttavalta, että sanoisin, että tuommoinen 80% hänen mahdollisuutensa päästä ehdokkaaksi. Ja hän nimenomaan siis tekemällä tölväyksiä, päästämällä sammakoita suusta, ne on melko laskelmoituja asioita. Hän niillä kertoo äänestäjille, että hän ei kunnioita sitä vallitsevaa poliittista kieltä, poliittista korrektiutta. Ja se nimenomaan se, joka vetoaa näihin äänestäjiin. Eli se on tämmöinen osoitus siitä, että hän tulee Washingtonin ulkopuolelta ja hän on valmis muuttamaan Washingtonin vallitsevaa kulttuuria, josta tietty osa amerikkalaisista ei pidä yhtään.
Mika Aaltola, voiko tässä vaiheessa jo sanoa, että hän on tuleva republikaanien presidentti?
No jos mä niin sanoisin, niin sitten hän todennäköisesti ei olisi, eli ei asiantuntija pysty povaamaan tällaista asiaa, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä näin tässä tulee käymään. Totta kai siellä on mahdollisuuksia erilaisille skandaaleille, erilaiset asiat saattaa tulla väliin, kömmähdykset. Näitä on tapahtunut aikaisemminkin, eikä se nyt edes aivan odottamatonta olisi, jos niin kävisi nyttenkin. Mutta toisaalta viimeisenä 30 vuotena se, joka on voittanut eniten supertiistain vaaleista, on päässyt puolueen presidenttiehdokkaaksi.
Niin, presidenttiehdokkaaksi nimitykseen tarvitaan 1237 valitsijamiestä. Niin Benita Heiskanen, joko on selvillä paljonko Trumpilla on nyt takana ehdokkaita?
Joo, kyllä, siis hänhän on voittanut nyt siis suurimman osan näistä, että Ted Cruz voitti 2 osavaltiota ja sitten Marco Rubio voitti Minnesotan, että ei hänellä vielä riittävästi ole voittoon, koska nyt näyttää siltä, että tästä ei ole kukaan vielä jättäytymässä pois tästä kisasta, että nyt seuraava iso päivä tulee olemaan toi 15.3., jolloin sitten on isoja osavaltioita vuorossa, ja siellä on sitten sellainen käytäntö muun muassa Floridassa ja Ohiossa, että voittaja saa kaikki valitsijamiehet. Et sitten maaliskuun puolessa välissä ollaan jo todella paljon viisaampia.
Benita Heiskanen, voiko mikään uhata tätä Trumpin voittokulkua? Siellähän kaikenlaisia uutisia Trumpistakin kuitenkin on liikkeellä.
No, tämä republikaanien puolue on nyt kyllä täysin sekasortoisessa tilassa siinä mielessä, että puolueeliitti ei ole hänen takanaan. Ja sitten tämä ruohonjuuritaso sitten taas on voimakkaasti hänen takanaan ja tällaiset, erityisesti tällaiset uudet äänestäjät. Ja näiden välillä on nyt massiivinen kuilu ja koska nyt näitä kandidaatteja on vielä niin monta jäljellä, niin suoraan ei voida ennakoida voittajia. Siellä kyllä tapahtuu kulissien takana kaikenlaista, jotta tämä Trumpin voittokulku vielä yritettäisiin pysäyttää, mutta ei se todennäköistä kyllä ole näillä näkymin.
Esimerkiksi minkälaista siellä, millä keinoilla Trumpin voittokulkua yritetään pysäyttää, minkälaista tietoa levitetään?
No nyt on tullut tällaisia paljastuksia tai huhuja levitetty esimerkiksi, että hänellä saattaisi olla mahdollisia mafiakytkyjä ja sen takia hän ei sitten antaisi näitä verotietoja julkisuuteen. Mutta se on selvää nyt tämänkin perusteella, että hänen äänestäjäkuntansa ei välitä näistä. Viime viikonloppuna tuli tällainen väite, että hänellä olisi jotain Ku Klux Klan-sympatioita, koska hän ei suostunut suoralta kädeltä tuomitsemaan tätä David Dukein hänelle osoittamaa suosiota. Että siellä tulee tällaisia nyt jatkuvasti esiin, mutta tämän Super Tuesdayn perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että näillä ei ole hänen äänestäjäkuntansa vaikutusta.
Niin, Mika Aaltola, voiko näin kaatua?
No kyllä, siis se on mahdollista, mutta teflonia hänellä on huomattavassa määrin, sen hän on osoittanut. Hänellä on nyt tuommoinen 300 valitsijamiestä tähän puoluekonventtiin ja seuraavalla ehdokkaalla on vähemmän kuin 100. Eli kyllä hänellä on niin kuin kaulaa, mutta se kaula tietysti on kurottavissa vielä umpeen. Tässä tulee tosiaan näitä vaaleja, joissa voittaja saa kaiken, ja jos tämä vaali kääntyy jostain syystä, niin kyllä siellä Rubiolla tai Krutzilla vielä on mahdollisuus. Kummatkinhan näistä Rubiosta ja Krutzista voittaisi mielipidetutkimuksien kisassa Trumpin, jos olisi tällainen tilanne, että olisi kaksistaan Trumpia vastaan. Eli tässä tämä niin kuin Trumpin vastaisen opposition äänet jakautuu puolueessa sitten liian tasan, ja se antaa Trumpin tänne etulyöntiaseman, mutta kyllä se varsin todennäköistä on, että hänestä ehdokas tulee. Hänellä on kansansuosiota. Tämä näkyvyys, minkä hän onnistuu näillä pläräytyksillään saamaan, niin on suurta. Ja toisaalta tällaiset esimerkiksi rasismiin viittaavat termit, mitä hän käyttää, niin ne vetoaa. Ikävä kyllä, ne vetoaa tiettyyn osaan yhdysvaltalaisista.
Tuleeko luopujia? Siellä kisassahan on vielä 4 muutakin.
No ne on kaikki hengailu siinä mukana just sen takia, että ne on odottanut, että Trump romahtaa. Ja sen takia tämä on vähän vääristynyt tämä juttu. Ja sen takia se vähän lähti niin kuin puolenjohdon käsistäkin tämä asia. Se nyt muodostaa suuren mahdollisuuden sille, että tulisi kolmannen puolueen ehdokas, joka sitten laittaa sen pakan ihan sekaisin. Eli tässä nyt on Bloombergilla kyllä se 1000 taalan paikka. Tämä on viimeinen mahdollisuus hänelle lähteä kisaan, ja epäilen, että hänellä on kuitenkin nyt suuri halu siihen lähteä. Hän on rikas mies, hän pystyy rahoittamaan oman kampanjansa, hän ei tarvitse sitä vuosien rahoitustyötä, mitä nämä monet muut ehdokkaat tarvitsevat.
Eli Michael Bloomberg, entinen New Yorkin pormestari, josta kyllä on huhuttu. Eli hän olisi se, joka voisi
sekoittaa. Se johtaisi tämmöisen mielenkiintoisen tilanteeseen, että sitten saattaisi kolmeen ehdokkaan, Clintonin, Trumpin ja Bloombergin äänet jakautua suhkoon tasaan ja mentäisiin tähän valitsijamies äänestykseen presidentinvaalien jälkeen, jossa ei päästäisi sitten tulokseen, koska ei voitaisi sopia sitä tulosta. Ja silloin itse asiassa presidentinvaalien lopputuloksen päättäminen siirtyy kongressille.
No lopuksi vielä katsotaan demokraattien asetelmia. Entinen ulkoministeri Hillary Clinton oli selkeässä johdossa jo ennen tätä supertiistaita, ja hän on voittanut 7 osavaltiossa, kilpakumppani Vermontin senaattori Bernie Sanders 4. Benita Heiskanen, miten arvioit demokraattien asetelmia?
No kyllä, Clintonin nyt näkymät näyttää erittäin positiiviselta, mutta kyllä tänään televisiolähetyksissä Sanders korosti sitä, että tässä on muutakin kyseessä kuin vaalivoitto, eli hän korostaa sitä poliittisen vallankumouksen sanomaa, eikä ole lähdössä kisasta minnekään. Et se, mikä tässä on nyt mielenkiintoista näiden puolueiden välillä, että ovensuukyselyiden mukaan 84% demokraatteja arvostaa kokemusta, 50% republikaaneja arvosti ulkopuolisuutta, ja sitten 85-95% republikaaneista äänestäjistä ilmoitti olevansa tyytymättömiä tai vihaisia. Että kyllä, kun sitten taas 50% demokraateista ilmoitti näin. Että kyllä tässä tulee tämmöinen mielenkiintoinen vastakkainasettelu nyt näiden kahden puolueen välille.
Niin, Sanders voitti 4 valtiossa, kotivaltiossa Vermontissa ja sitten 3 muussa. Oliko se yllätys?
Näin se tämä meni odotuksien mukaan, että näin suurin piirtein sen pitikin mennä. Eli tässä ei sen kaltaista uutista ole, että joku olisi voittanut enemmän tai toinen olisi voittanut tai mitään suurta uutista ei ole. Kaikki meni odotusten mukaan, ja se odotusarvo on se, että Clintonista tulee ehdokas. Nyt sitten kysymys kuuluu, että mitäs tälle Sandersille tehdään. Tietysti varapresidentin valinta voisi olla sellainen paikka, jossa hänen niin kuin kannattajiaan jotenkin muistettaisiin. Siellä on kuitenkin nimekkäitä tyyppejä, joita Clinton voisi sitten ottaa mukaan ja saada tavallaan tämän Sanders-liikkeen niin kuin valjastettua. Mutta toisaalta, mitä oikeasti vaaleissa tapahtuu, on se, että Clinton pyrkii reivaamaan rajusti keskelle sinne liikkuvien äänestäjien suuntaan, niin kuin tulee sitten Trumpkin tekemään. Ja sitä kautta voi olla, että tämä Sandersin vasemmalla oleva kuppikunta niin jää vähän niin kuin paitsioon, ja se jää sitten kytemään tänne demokraattiseen puolueeseen tämmöinen tietynlainen kapinaliike, joka sitten saattaa seuraavissa vaaleissa aktualisoitua.
Aivan, ja todellakin nämä esivaalit jatkuvat viikon kuluttua Michiganissa ja sitten 15. päivää 4 eri osavaltiossa ja niin edelleen aina kesäkuulle saakka. tässä vaiheessa kiitokset keskustelusta Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen ja ohjelmajohtaja Mika Aaltola.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt suuntaamme katseet Espanjaan, jossa vaikeudet muodostaa hallitus jatkuvat jo pitkälle 3. kuukautta. Joulun alla pidettiin vaalit, joiden tulos sai aikaan sen, että sekä perinteisellä oikeistolla että vasemmistolla on suuria vaikeuksia saada kokoon enemmistöhallitusta. Puhelimessa on nyt toimittajamme Jyrki Palo. Hyvää huomenta Madridiin.
Hyvää huomenta.
Parlamentin suurimman puolueen oikeistolaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, vielä VT-pääministerinä toimiva Mariano Rajoy on jo ehtinyt kieltäytyä hallituksen muodostajan tehtävistä ja nyt vuoro on sosialisteilla. Millaiset mahdollisuudet sosialistien johtajalla Pedro Sánchezilla on onnistua?
Hyvin huonot mahdollisuudet, paitsi korkeintaan teoriassa. Tällähän siis tällä viikolla yritetään hallituksen muodostusta niin, että sosialistijohtaja Pedro Sánchez tarjoaa sopimusta, joka toisi sosialistien vähemmistöhallituksen. Hän on käynyt tunnusteluja koko helmikuun ajan ja pääsi sopimukseen vain tällaisen liberaalin uuden puolueen Ciudadanosin kanssa. Näillä kahdella sosialistilla ja Ciudadanosilla ei kuitenkaan ole tarpeeksi paikkoja ja he tarjoavat tätä sopimusta, pyytävät tukea nyt sitten oikealta ja vasemmalta. Ja tänään illalla äänestetään asiasta ensimmäisen kerran parlamentissa ja perjantaina myöhään on ratkaiseva äänestys.
Ja tulosko arvioidaan tiedettävän jo etukäteen?
Kyllä se siltä vaikuttaa. Täällä on käynnissä poliittinen valtataistelu tässä hallituksen muodostuksessa. Ne joulukuun 20. päivä pidetyt vaalit, ne muuttivat täällä kahden suurpuolueen sellaisen vuorottelumallin. Ja se kuitenkin johti oikeastaan tällaiseen vasemmiston ja oikeiston sisäiseen jakautumiseen. Uusvasemmiston vahvasti noussut radikaali Podemos pyrkii ohittamaan sosiaaliset tällaisena johtavana vasemmistovoimana. Se sai vaaleissa lähes yhtä paljon ääniä kuin sosiaaliset, yli 20%. Ja sitten taas toisaalta oikealla tai keskustassa, vaikka tämä liberaali Ciudadanos ei ole yhtä aggressiivinen kuin Podemos, niin se kuitenkin uhkaa kansanpuolueen asemia. Ja nyt sitten sosiaaliset ja Ciudadanos pyytävät vähemmistöhallitukselle tukea kahdelta taholta, jotka itse tahtovat valtaan. Siis Podemos ja kansanpuolue omilla tahoillaan tavoittelevat valtaa ja se voi hyvinkin johtaa uusiin vaaleihin.
Niin, takaraja on toukokuun 5. Minkälaiset ennusteet ovat? Onko Espanjassa uudet vaalit tulossa?
Kyllä sitä tällä hetkellä varsin todennäköisenä tosiaan pidetään. Toukokuun 5. päivään asti on mahdollisuus yrittää, ja jos tämä sosialistijohtaja Sánchezin hanke nyt kaatuu tällä viikolla, niin sen jälkeen kansanpuoluejohtaja Mariano Rajoy aikoo yrittää. Hän toivoo, että sosialistit olisivat sitten pehmentyneet hyväksymään kansanpuolueen jatkon hallituksessa. Mutta jos se ei onnistu, niin sitten 5. päivä toukokuuta on hajotettava parlamentti ja kutsuttava uudet vaalit, jotka olisivat 26. kesäkuuta.
Ja ihan lyhyesti lopuksi, millä mielellä espanjalaiset katselevat tätä menoa?
Se vetää totiseksi täällä. Siellä ollaan nyt paremminkin pettyneitä tähän tilanteeseen kuin vihaisia. Tämä on hyvin vaikea asia, vaikeampi kuin korruptio, josta on yleensä ollut täällä helppo raivota, mutta tämä vetää vähän hiljaiseksi. Tilanne on nimittäin hyvin vakava, koska täällä on valtion hajoamisuhka todellinen. Kataloniassa valmistellaan yksipuolista laitonta irtoamista Espanjasta, eli nyt tarvittaisiin kipeästi poliittista yhtenäisyyttä, ja sitä ei löydy.
Kiitokset sinne Madridiin, Jyrki Palo. Ja vielä ulkomaan lehtikatsaus. Katsauksessa luetaan tänään venäläisiä lehtiä, joissa käsitellään Venäjän demokratian tilaa. Lehtikatsauksen Moskovasta toimittaa Erkka Mikkonen.
Taloussanomalehti Viedemosti käsittelee maltilliseksi itsevaltiudeksi nimetyssä pääkirjoituksessaan Venäjän poliittisen ja taloudellisen järjestelmän nykytilaa. Lehti viittaa saksalaisen Bertelsmann-säätiön tekemään indeksiin, jossa kuvataan demokratian kehittymistä. Venäjän sijoitus on laskenut toissa vuodesta 4 tilaa 81. listalla, joka käsittää 129 maata. Samalla Venäjää luonnehditaan maltilliseksi itsevaltiudeksi, kun aiemmin sitä pidettiin erittäin puutteellisena demokratiana. Pääkirjoituksessa muistutetaan, että yhteiskunnallisten ja poliittisten olojen voimakas heikentyminen alkoi vuonna 2014 Krimin liittämisen, Itä-Ukrainan sotilaallisen vastakkainasettelun ja lännen kanssa syventyneen riidan myötä. Samalla voimistui painostus suhteellisen itsenäisiä toimijoita, kuten yksityistä liike-elämää, tiedotusvälineitä, paikallishallintoja, poliittisesti suuntautuneita kansalaisjärjestöjä ja tiedeyhteisöä kohtaan. Vallan lujittaminen ja valvonnan voimistaminen yhteiskunnan eri ryhmiä kohtaan ovat tehneet presidentti Vladimir Putinista tsaarin ja samalla yksinkertaistaneet itsevaltaisen ja byrokraattisen valtaeliitin järjestäytymistä. Kreml on asettanut turvallisuustavoitteet talouskehityksen edelle, kirjoitetaan sanomalehti Viedomostin pääkirjoituksessa. Opposition sanomalehtenä tunnetussa Niessa Viisimaja Gazetassa pohditaan Venäjän liberaalin opposition tilaa ja ennen kaikkea viime viikonloppuna puoluekokousta pitäneen sosiaalidemokraattisen Jablaka-puolueen tulevaisuutta. 90-luvulta saakka toiminut ja Venäjän parlamentissa aiemmin vaikuttanut Jablaka-puolue yrittää ensi syksyn duuman vaaleja silmällä pitäen hakea kannatusta aiempaa laajemmalta äänestäjäkunnalta. Pääkirjoituksen mukaan kyse on samanlaisesta kehityksestä kuin vuonna 2012 ajankohtaiseksi tullut kysymys siitä, kuinka presidentti Vladimir Putinia vastaan protestoiva mielenosoitusliike voidaan muuttaa poliittiseksi voimaksi. Katuopposition johtajille on ollut tärkeää löytää yhteinen kieli myös niiden kanssa, jotka tukevat vallanpitäjiä, eikä tyytyä suosioon pelkästään nuorten kaupunkilaisten parissa. Oppositio ei tässä kuitenkaan ole onnistunut, eikä tehtävä ole helppo Jablaka-puolueellekaan. Lehden mukaan on monin tavoin perusteltua väittää, että kansalaiset äänestävät Venäjän poliittisen järjestelmän sisäpuolella olevia, eli toisin sanoen duumassa edustettuja puolueita siksi, ettei todellisia vaihtoehtoja niille ole. Todellisuudessa vakaumuksellisia vallanpitäjien tukijoita tai esimerkiksi kommunistisen puolueen kannattajia ei kuitenkaan ole niin runsaasti, kirjoitetaan sanomalehti Niessa Viisimaja -kasetassa. Mennään lopuksi vielä toisen opposition suosiman sanomalehden Novaja Gazetan sivuille, joilla on julkaistu Neuvostoliiton viimeisenä presidenttinä toimineen Mihail Gorbatšovin haastattelu. Tänään 85-vuotis syntymäpäivänsä viettävä Gorbatšov kiinnittää haastattelussaan huomiota demokratian ehdottomaan tärkeyteen. Gorbatšovin mukaan pohja Venäjän itsevaltaiselle hallintatavalle luotiin 1990-luvulla. Myöhemmin ilmestyivät käsitteet ohjattu demokratia ja vallan vertikaali väitetyn vakauden ja talouskasvun vuoksi. Todellisen demokratian sekä riippumattoman parlamentin, oikeuslaitoksen ja tiedotusvälineiden kustannuksella vakaus saavutettiin, mutta todellisuudessa vakauden takasi öljyn ja kaasun korkea maailmanmarkkinahinta. Nyt on kuitenkin tullut selväksi, ettei nykyinen järjestelmä toimi, ei politiikan eikä talouden suhteen. Yksi ihminen ei voi päättää kaikista asioista, vaan on palattava todellisen demokratian tielle. Lopuksi Gorbatšov varoittaa hajottamasta yhteiskuntaa. Hänen mukaansa ihmisiä ei saa jakaa eri ryhmiin, eikä vihollisia tule etsiä, vaan venäläisten on yhdistyttävä yhteisten tavoitteiden nimeen. Uskon, että se on mahdollista, uskon Venäjään, sanoo Neuvostoliiton viimeinen presidentti Mihail Gorbatšov Novaja Gazetan haastattelussa.
Lehtiä luki Moskovassa toimittajamme Erkka Mikkonen ja näin on Ykkösaamu päättymässä. Puolustusministeri Jussi Niinistö kävi vieraanamme, sitten puhuimme yhteiskuntasopimuksesta ja Yhdysvaltain supertiistaista. Miten kuuntelijat kommentoivat, Johanna?
No, lähetysikkunassa on keskusteltu muun muassa kilpailukykysopimuksesta. Siellä oltiin samaa mieltä haastateltavamme kanssa siitä, että lomarahaleikkausten kohdentaminen kaipaa perusteluja. Toisaalta siellä myös kritisoitiin sitä, että hoiva-alan henkilöstö on sitä mieltä, että säästöt pitäisi ottaa jostain muualta kuin heidän kukkarostaan. Ja yksi kommentti vertailee Yhdysvaltain vaaliasetelmia. Olisihan se outoa, jos meillä Suomessa seuraava presidentti olisi presidenttiehdokas olisi Jenni Haukio tai Pertti Arajärvi.
Näin. Tässä oli Ykkösaamu. Kiitokset ja seurasta.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Yhdysvalloissa Hillary Clinton ja Donald Trump ovat olleet voittoisia puolueidensa esivaaliäänestyksissä. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Pirkko Pöntinen on seurannut yön läpi supertiistain äänestystä Washingtonissa. Pirkko, miltä nyt näyttää, kuinka lähellä puolueidensa presidenttiehdokkuutta Clinton ja Trump ovat?
Kyllä he molemmat ovat ehdokuksissa tiukasti kiinni, ja jos ei mitään ihmettä todella järisyttävää tapahdu, niin heinäkuun puoluekokousten jälkeen alkaa Hillary Clintonin ja Donald Trumpin todellinen vaalitaisto marraskuun 8. päivää varten. Hillary Clinton sai erittäin suuren voiton Texasissa latinoäänestäjien joukossa, joten se lupaa hänelle hienoa kevätkautta ja varmuutta syksyyn. Clinton yrittää tavoitella